Hoxe comezamos cun disco moi especial, cun disco de versións que ven de presentar a banda londinense Mystery Jazz. Sorprendían aos seus seguidores o pasado venres o día 4 de decembro cun este novo traballo, un disco que chaman Home Protest, e precisamente, como di o título deste traballo, é un disco de protesta, de reivindicación, e así amosan en temas como este Freedom. Pois co ritmos frenéticos, andes estes tambores e esta guitarra, damos vos hoxe a benvida a esta nova edición de Cancións para Xordos nesta xornada de mércores, e o facemos co novo traballo dos Mystery Jets. Os ingleses, como dicíamos, presentaban un novo gasallo aos seus seguidores con este disco de versións no que atopamos temas de Johnny Mitchell, de Randy Newman ou Willie Mason, entre outros, así como Robert Wade, Peter Gabriel ou Kate Bush. Así se recollen neste traballo temas como este Freedom que vimos de escoitar, un disco grabado durante a cuarentena alrededor de temas en certo modo reivindicativos e que aquí queren presentar neste disco, un traballo que veñen de dar a coñecer, como dicíamos, e que é a continuación a última das súas propostas, un disco, aquel A Billion Heartbeats, que estivemos escuitando tamén aquí en Cancións para Xordos xa hai un ano. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para continuar falando de novidades, como novo disco dos Gateway Voices, porque veñen de presentar no nova proposta musical. Esta es We'll Pay For, así como se chama, en el atoparedes temas como este Mr. Child. Mr. Child says roll with the punches and remain as a child. Racing horses. Así que como vais a ver o novo traballo dos Gay Bay Voices que van regresar dentro de moi pouquiño, vindeiro 11 con novo material. Presentan un disco que está cheo de influencias da música garage, power pop, post punk e tamén psicodelia. Unha banda moi prolífica, lembramos que este mesmo ano publicaban outros dous traballos, ese Surrender Your Poppy Field e Mirrored Aztec, pero continuaron traballando ao longo desta pandemia o confinamento e dese traballo resultou este disco que están a piquesen de presentar. Sairá a venda esta mesma semana, será o 31º da longa traxectoria desta banda e está producido por Travis Harrison. O que vimos de escoitar é Mr. Child, un das cancións deste traballo, un disco que xurdiu da cuarentena, como dicíamos, e que mudou tamén pois ese xeito de producir o novo traballo. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para falar tamén dun disco moi especial, dos de White Stripes, que veñen de presentar unha antoloxía, un recompilatorio de grabacións deste dúo de rock formado por Jack e Meg White. Publicábase o pasado venres, o día 4 de decembro, unha colección que abarca toda a súa traxectoria e que destaca 26 cancións publicadas durante eses anos, no que destacan pois grandes cancións que foron icónicas, grandes himnos do underground a principios dos 2000, pero tamén outros temas que chegan ata os nosos días. E nada mellor para comprobalo que escoitar temas como este Seven Nation Army.
Taking that
Pois este é un dos grandes éxitos que atoparedes nese novo traballo dos The White Streets, que se presentaba o pasado venres, un disco de grandes éxitos que se edita en versión limitada a través do selo Thirdman Records. O regreso deste dúo de rock formado por Jack e Meg White, unha das coleccións que abarca toda a súa carreira e que destaca 26 cancións publicadas dende o nacemento da banda ata hoxe en día. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para chegarnos a música de Tom Beck, porque nestas semanas estamos escoitando o regreso do multiinstrumentista e deseñador gráfico londiniense que presentaba o pasado 12 de novembro o seu cuarto disco, 8 cancións que recollen baixo o título de New Symbols. We'll be right back. Así é como só o regreso deste artista en 6 anos, logo daquel LAC de 2014, ele Tom Beck que chega dende Londres con este 4º disco, New Symbols, 8 cancións, entre las este Fun Dimes e Spit Your Name, que vimos de escoitar. Unha traxectoria que comezaba no ano 2005 cun traballo chamado We Have Sun e que agora continúa con este disco editado polo selo Moshi Moshi Records. E cambiamos de estilo, continuamos falando de novidades. En este caso, falamos do dúo formado pola mexicana Camila de la Borde e o alemán Daniel Germán Colling, Camila Fach, que ven de presentar o seu último traballo. Facían o pasado 13 de novembro, 3º disco, que foi grabado por Peter Kember en Portugal, en Sintra, concretamente, e o que nos propoñen son 9 cancións, cheguedas de bases electrónicas, industriais, de dream pop e tamén moita psicodelia. Continuamos gozando deste 3º traballo con Sunstorm. Shouldn't have been me. No, it shouldn't have been me. Who told her?
Thank you.
Dende Portugal nos chegan estes sons. Alí foi grabado este último traballo dos Camila Fuxa, a banda sentada en Lisboa, que Stolxan, así como se chama este disco, que chega 2 anos despois da última das súas publicacións, aquel Heart Priest Between Stones. 9 cancións, como dicíamos, con moita experimentación, que foron grabadas por Peter Kember, que supoñen o regreso do dúo formado pola mexicana Camila de la Borde e o alemán Daniel Hermann Collin. Pero agora xa cambiamos de estilo e facemos para chegarnos ao ámbito máis próximo, ao ámbito galego, para falar do novo traballo de Xoel López, porque ao longo desta semana estamos percorrendo ese cuarto traballo en solitario do Coruñés, un disco que comezaba a presentarse en febreiro deste 2020 e que finalmente ven de presentarse. Un disco, ademais, que supón un cambio radical no estilo que nos soe presentar este artista galego, disco que edita a través do selo Esmerarte e que chama Si mi rayo te alcanzar.
Este momento de nunca más, de nudos ahogando la realidad, yo no lo quiero ya, no lo quiero ya. Muros de hielo detrás del cristal, puertas cerradas que dan al mar, y yo no quiero entrar, yo ya no quiero entrar. Dame algo real, dame tu alma de oro, que no te voy a fallar, yo no te voy a fallar. Todas las poses del maniquí y yo no puedo más, yo ya no puedo más. Si de las fisuras de la erosión salen los cuervos de tu corazón, déjalos volar, déjalos llorar. Dame algo real, quiero tu alma de oro, que no te vaya a fallar, yo no te voy a fallar.
Sobre tu pedestal, en tu pedestal. Si de las fisuras de la erosión nacen los cuerpos de tu corazón, déjalos volar, déjalos llorar.
No es oro todo lo que ven brillar.
Sé que hay silencio bajo tu antifaz.
Fuera de este lugar, dentro de este lugar. Yo sé que muerdes el polvo. Dame algo real.
Quiero tu alma de oro.
Que no te voy a fallar.
Yo no te voy a fallar.
Dame algo de verdad. Ábreme tu tesoro.
Que no lo puedo olvidar.
Yo no lo voy a olvidar.
Que dure lo que tenga que durar.
o pop, o rock, a fusión, a música latinoamericana, incluso country ou as sons máis acústicos teñen cabida neste novo traballo, nas 10 cancións que compoñen íntegramente cantadas en castelán deste novo traballo de Xoel López que estamos a percorrer o longo desta semana do que continuaremos gozando xa a súa escoita na xornada do venres. Agora é tempo de despedirnos e o facemos cos londinenses Mystery Jets que presentaban o pasado venres un disco moi especial, un disco de versións, toda unha sorpresa que non agardaban os seus seguidores e unha sorpresa chea de reivindicación porque o que recollen son versións, cancións que reivindican algo, que protestan pola situación actual ou pasada. En ela toparedes en versións de temas como Johnny Mitchell, Randy Newman, Willie Mason, entre outros. Hoxe quedámonos con este Short People, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, agardando vos eso da 1 e as 5 e cuarto.
They stand so high.